Český rozhlas Plzeň, co vás zajímá.
A hostem našeho pořadu, stejně jako v ranním vysílání, je plzeňský gastroenterolog doktor Petr Mikuláš. Já vás tady vítám.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Vítám vás v našem pořadu, stejné je i téma rakovina slinivky břišní. Připomínám našim posluchačům, telefon sem k nám 377 488 222 a také můžete psát pro pana doktora dotazy formou SMS zpráv, a to na číslo 605 55 a 48. Začneme tím, že ročně v České republice zabije rakovina slinivky asi 2000 lidí a zákeřná je zejména tím, že zpočátku má jen neurčité příznaky. Vy už jste o tom mluvil v ranním vysílání, ale protože ne všichni nás slyšeli, tak bych vás prosila, jestli bychom ty základní údaje mohli zopakovat.
Bohužel opravdu se traduje a vidíme to kolem sebe, že to je nejzákeřnější rakovina vůbec útrobních orgánů a možná úplně orgánů jako takových lidských v lidském těle ze všech dohromady vzato, protože se prakticky neprojevuje žádnou typickou specifickou problematikou. Rakovina střeva způsobuje krvácení, všimneme si krve. Rakovina žaludku způsobuje nechutenství, odpor k masu. Vždycky je tam aspoň něco, nádor na ledvině, krvácíme do moči. A ještě v době, kdy toto si všimneme a včas v řádu týdnu navštívíme lékaře, je zachranitelné. U té slinivky prakticky nemá ty prodromy, takové ty signální příznaky, že by člověk cítil, že ho to konkrétně bolí. Je trošku víc unavený, no ale kdo dneska není, když mu v práci naloží o práci víc. Trošku ten člověk hubne, ale řada lidí se potýká s nadváhou a má radost, že to jedno, dvě vyběhnutí přes týden někam do parku vede k tomu, že na jedno místo půl kila za měsíc zhubne 4 kila za měsíc a ještě se tím chlubí a pochvaluje si to a jinak opravdu žádné příznaky větší nemá. Najednou za 2-3 měsíce takovýchto neutrálních jenom příznaků únavy a mírného hubnutí. Ani krevní testy nabírají, když se třeba z jiného důvodu pacient dochází do jiných ambulancí, nabere se krev, má všechno v pořádku. A najednou mu třeba okolí řekne, hleď, ty jsi nějaký žlutej Franto, nabíjel mu oči a ta žloutenka vznikneli bezbolestně, bez koliky žlučníkové, což je nejtypičtější způsob takového toho bolestivého vstupu do stádia žloutenky. Čili naopak, je-li to tedy bezbolestný ikterus, bezbolestná žloutenka, je to známka, že zvětšená hlava slinivky břišní nádorem tlačí na žlučovod a v této chvíli je pozdě. A to je první chvíle, kdy docházíme k lékaři, čili my jsme bezmocní, abychom vydali nějaké pokyny, signály. Bohužel tak to zatím chodí v tom stonání se slinivkou.
Takže se v podstatě nedá objevit?
Momentálně je to na náhodě. Ti, kteří přežijí a dělají ty hezká v uvozovkách, aspoň 2-3-5% přeživších, 5letý interval sledování, tak to jsou lidé, kteří třeba přišli na úplně banální operaci žlučníku a operatér si povšiml ložiska velikosti 5-7 mm někde přilepeném na slinivce a jaksi ze zvědavosti a z poctivosti toto ložisko odstraní. A pak histologický rozbor vydá svědectví, že šlo o nádor slinivky břišní a tito lidé měli to štěstí, že byli ve správnou chvíli na správném místě a tedy jsou potom zavzati do statistik a dělají těch pár procent, ale opravdu na prstech jedné ruky spočitatelných, kteří přežijí svou diagnózu karcinomu slinivky břišní, bohužel.
Pokud tedy je podezření, tak jaká nás čekají vyšetření?
Tak zásadní se jeví provedení CT, počítačové tomografie břišní dutiny, ve smyslu tedy toho horního pólu, slinivka se skrývá v tom trojúhelníku, jak říkáme, v oblasti za žaludkem. Pokročilost třeba té choroby spočívá nebo způsobuje to, že nás bolí ten prostor v leže na zádech, protože ta slinivka tlačí svou vahou zvětšenou o ten nádor na pleteň zvanou plexus solaris, ten solární plexus. Pacienti vyhledávají úlevovou polohu, to se traduje v kleče, před tónem přední části těla, ať to zní teď nekorektně, poloha modlícího se Mohamedána, tak jsme se to učili na medicíně, čili na všech čtyřech směrem dopředu ta zatížená zvětšená slinivka se oddálí od té nervové pleteně a přinese to tedy jistou úlevu tomu pacientovi. To jsou ale prosím vás ta stádia závěrečná, čili vyšetření CTčkem je asi univerzálně přínosné.
Sonografie také
pomůže? Sonografie rozpozná již ty větší formy, když je jemné, dobře jaksi nastavené sono s velkou rozlišovací schopností a pacient je vhodný, čili nemá zaplynované útroby a není příliš silný, nemá vrstvu tuku, tak je dostupnost té slinivky také dobrá a můžeme rozpoznat ten nádor už na sonu. Ale jako zlatý standard vyšetřování pankreatu se bere CT vyšetření.
A proč je tato choroba v posledních letech na vzestupu?
To, kdybychom uměli říct, tak jsme nasytali Nobelovy ceny. Zřejmě je to z kombinace faktorů výživových, kdy se pořád mluví o vlivu jakési té červená masa, tuk, alkohol je součást naší kultury a výživy a konzumace alkoholu, včetně destilátů, stoupá. Je to, zdá se, tento je zcela markantní, protože pacienti, kteří si vyrobí díky alkoholu chronickou pankreatitidu, tak dávají základ té skupině těch postižených s velkou pravděpodobností, nebo ne každý, to jsou tisíce, možná desetitisíce lidí mají chronickou pankreatitidu. Ne každý s chronickou pankreatitidou dospěje do nádoru, ale velká část pacientů, kteří skončí nádorem, začínali tou chronickou pankreatitidou a v našich zemích je spouštěčem této diagnózy alkohol, tedy alkoholismus. A kombinace s kouřením cigaret se jeví dalším rizikovým faktorem, čili jsou to ty obvyklé rizikové faktory, ale v jakési v průsečíku koncentraci se vyskytují v míře teď posledních letech nevídané. Rakovina na slinivky břišní je jeden z nejrychleji stoupajících nádorů, co se výskytu týče, což je právě ta hrůza.
Jak to vypadá třeba v našem regionu?
Já, co mám poslední zprávy, tak v tomto se nemusíme jako obávat, že bychom na tom byli hůř, abych teď nešířil paniku. Pan profesor Finek, šéf onkologie, dělá velký výzkum, proč západočeský nebo teď plzeňský kraj je první ve výskytu nádorů tlustého střeva, žaludku, ledvin a močového měchýře. Zdá se, že jsou to všechno orgány, kterými protéká potrava a tekutiny a voda, nápoje. Čili možná, že v tom plzeňském tady regionu třeba podloží radioaktivní přísady při radonu ve vodě, ve studniční vodě nebo i ve vodovodech. To jsou hypotézy, které by mohly vysvětlit ten náskok malý, ale přesto znatelný plzeňského regionu před ostatními, i třeba průmyslovou Ostravou, Ústí nad Labem. Jsme první, ne dramaticky, ale jsme první. A v té slinivce je to rozprostřeno po celé republice, čili tam jako naštěstí nevítězíme.
A Karlovarský kraj?
Já se přiznám, že si to hlídám za ten plzeňský, ale v řadě těch statistik já nemám pocit, že jeden ten kraj by vyčuhoval více, než je obvykle. Tam se to prakticky rozprostírá na počet obyvatel stejnoměrně.
A povězte, nemocní rakovinou slinivky jsou více muži nebo ženy?
Díky tomu startéru v podobě toho alkoholismu nebo konzumace alkoholu, tak určitě převažují muži. Netroufám si říct, jestli 2:1, ale určitě významnou většinou, prostě ten náskok ty muži mají. Jestli mluvíme o 2000, tak si troufám říct 1200-1300 mužů a 700-800 žen ročně se dozví diagnózu rakoviny slinivky břišní a bohužel tam dozvědět se tuto diagnózu znamená neblahý konec v řádu spíše měsíců či kvartálu, nežli let dožití. To bohužel musíme pořád
připračit. Já jsem si dopoledne četla některé příběhy pacientů. Překvapilo mě, že tam ten věk je třeba 40-50 let, poměrně nízký.
Poměrně mladí lidé. Zase proč tomu tak je, nevíme. Příklady opačné jsou třeba nádory prostaty, které postihují také obrovské množství lidí, ale postihuje, protože vlastně organismus jak zestárne, tak ta chybovost a množství těch omylů, které naše buňky udělají, časovou osou logicky narůstá, čili třeba muži, kteří zemřou po 80. roce věku na jakékoliv jiné příčiny, 90-letý starý pán sešlost věkem nebo na infarkt, tak při pitvě, jeli pitván, má v prostatě rakovinové buňky. Čili tam ten proces toho stárnutí té prostaty vede k tomu, že tam je ten nádor, ale to by tak mohlo být u toho pankreatu. Bohužel tam se to posouvá do těch třetí, čtvrtá dekáda, 40 lidé nejsou vzácností a nevíme proč. Opravdu se přiznám, teď tady mě zpovídáte, ale není to úplně jasné nikomu, ani v nejrenomovanějších časopisech se neshodnou, proč tomu tak je.
Posloucháte pořad, co vás zajímá. Naším hostem je gastroenterolog dr. Petr Mikuláš. Můžete volat své dotazy 377 488 222. Můžete psát i na číslo 605 55 a 4 osmičky. Na popísničce se podíváme na dotazy, které přišly. Pana doktora Petra Mikuláše, tady máme spoustu dotazů. Jeden je teď telefonický, kdo pak se k nám dovolal. Dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchačka z Ostrova.
Ano.
A já bych chtěla pana doktora poprosit o názor. Je to 14 dní, jste vysílali paní doktorka z Plzně o infuze vitamínem C.
Ano.
A že jako má tenhle ten způsob účinek nějak na to tlumení toho dělení zhoubných názorů.
Tak
je, teda na, pardon. A tak jsem se chtěla zeptat na názor pana doktora, jestli jako se to nějak zkouší a jestli tam je nějaká možnost,
nějaká prostě, naděje.
Jak se říká, stébla se chytá, jo. Mně se to netýká, chraň pánbu, ale paní doktorka mluvila i o prevenci, že jako je vhodná dvakrát za rok absolvovat ty 4 dávky tý infuzí vitamínu C, tak bych se chtěla zeptat pana doktora, co jestli...
Ano, ano, poslouchám.
Děkuju. Takže děkujeme za dotaz, jste opravdu pečlivou posluchačkou.
Já jsem se, ano, ano. Zdravím vás do Ostrova a odpověď možná vás asi spíš nepotěší. Já jsem si o tom před půl rokem, před rokem taky hodně četl. Přišlo za mnou pár přátel, chtěli to aplikovat, dokonce v mé ordinaci vykapali asi 2 lidem počáteční infuze, A během páru týdnů to bylo tak frekventované téma, že potom se samozřejmě vyrojily názory, které se pokusily to nějakým způsobem zakotvit, rozumný, realistický názor, a je to, zdá se, naprostý nesmysl. Reklamní kampaň, když se měřily ty objemy ztráty do moče toho vitamínu C, tak opravdu jsme si takzvaně vyrobili jenom s drahou moč, protože organismus má nějakou kapacitu, kterou je schopen vstřebat toho vitamínu C, a nabídneme-li mu to v nadbytku, tak to stejně jenom protáčí přes ledviny a vypouští z těla, a nemá ta velká dávka v gramech 10 gramů nebo 8, vím, že jsou to velké gramy. Hranice někde u 1 gramu, což je 2 šumivé tablety toho rozpustného, a nebo teda kilo nějakých grapefruitů nebo pomerančů, a jakákoliv nabídka navíc je zbytečný luxus, ze kterého tělo nevytěží vůbec nic. Neprokázal se sebemenší účinek těchto infuzí. Omlouvám se, že vás zklamu, ale bohužel byla to zase jenom vějička, nic se neprokázalo.
Tak děkuji za odpověď. Další posluchač má slovo. Dobrý večer.
Dobrý večer, Morálek, taky Ostrov, mám to štěstí. Chtěl bych se zeptat pana doktora, co se týče konzumace kávy, 2 šálky denně, jestli to může ovlivnit, když občas jsem takový jakoby nadmutý, malinko možná tam něco ševelí, jestli by to káva mohla zhoršit. Děkuju. Poslouchám na rádiu.
Ano, děkuju za dotaz. Káva je zkoumána ze všech stran a zdá se, že kromě toho, že prokázáno je zvýšení sekrece kyselých žaludečních šťav, a ten člověk to pak i vnímá, že je překyselen, a spontánně jakoby svou intuicí by si tu kávu tedy dopřávat neměl, ale z obecného hlediska výzkumy poslední dobou prokazují spíše pozitivní vliv pití kávy v té rozumné míře 2 až 3 šálků dobře připravené arabiky, ne tedy ten vyluhovaný český takzvaný turek, na kterým turek by lámal ruce, pak nikdy nic hroznějšího neviděl, ale dobře připravená na přístroji kvalitním, to je jedno, jakým systémem italským, espresso, nebudu dělat jednotlivým přípravám reklamu, ale má dokonce preventivní účinky na kardiovaskulární choroby a zdá se, že má i mírné antikancerogenní účinky, čili jedná se o preventivní látku, která chrání před rozvojem nádorových onemocnění v těle. Rovnou říkám 2 až 3 šálky denně z těch 7 gramů připravených. Jakmile je to více, už tam roste zátěž, riziko hypertenze, vyššího tlaku, přetížení cévního systému. Ale opravdu na kávě se momentálně neshledává nic závadného, čili radost a trošku i pozitivní vliv. Takhle je to s kávou.
Děkujeme za odpověď. Tak další dotazy, které přišly formou SMS zpráv. Držím dietu, která mě vyhovuje. 50 let užívám pankreolan 2x denně. Lékaři se domnívají, že je to chronické. Žádné jiné vyšetření jsem neměla než SONO. Tak na to se ptá posluchačka z Plzně.
To je známka, že zřejmě užívá-li ten lék, o kterém mluví, je to jeden z těch nejslabších preparátů, a vlastně ho užívá paní jenom pro zlepšení trávicí kondice svého organismu. Tam už je to potom mezi placebo efektem a takovou tou faktičností účinku. Tam bohužel není ani změřitelná u těch lidí, co opravdu potřebují tu podporu té zničené nebo zaniklé funkce slinivky břišní při o něch chronických zánětech, tak se jim ten lék dává do té míry, aby se jim vylepšilo trávení, neměli průjmy, nehubly. A vlastně ta hranice té dávky se měří v tisících jednotkách. Ty preparáty mají sílu 25 či 40 tisíc aktivity a berou se 3-4 denně, čili 100 tisíc jednotek. 2 pankrolany po 7,5 tisících je 15 tisíc jednotek. Praktický přínos, kromě toho, že odstraní mírné nadmutí, to nemá. Čímž chci říct, ta paní zcela jistě nemá žádné závažné onemocnění slinivky břišní, a tedy to SONO, které bylo provedeno, co by jistá preventivní metoda vyšetřovací by mělo postačovat. Takže trošku ji rozbíjím její konstrukci o vážnosti její nemoci a spíš ji posouvám na takovou tu funkční poruchu, kdy ono to s tím pankrolanem obecně lépe funguje, lépe tráví, ale neléčíme přímo konkrétní zlou nemoc. Takže není námitek, je to volně prodejný lék, a i s tím SONem, pokud nemá varovné příznaky onoho hubnutí a průjmu a ztráty na váze, to říkám, a bolestí, tak
jak je to dobře. Klidná. Ano. Další posluchač, dobrý večer.
Dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat, všechny ty příznaky, co pan doktor tady vyjmenoval, mám. A mám chronickou vředovou chorobu, beru helicit jeden denně. A tak mě napadlo, když se to dá zjistit jedině CTčkem, mohl by si to člověk, to CTčko zaplatit sám, aby to vyšetření se provedlo dřív. Děkuji.
Nutné to, ano, určitě není, aby si to platil sám. Přijde-li pacient, u kterého je podezření na chorobu slinivky břišní, tak se toho svého CTčka v řádu týdnu dočká, ať už zvolí cestu praktického lékaře, internisty nebo gastroenterologa. To je úkon hrazený pojišťovnou a aby si to pacient zaplatil, je vlastně nemožné, protože ten výkon není bez rizik. CT vyšetření dělá radiační zátěž stejnou jako 40 rentgenů plic. To je na dlouhou dobu vyčerpaná takovéto pozadí radioaktivity a dělat to jenom proto, samozřejmě není rovnice, že každý, kterého tlačí břicho, trošku hubne a nechutná mu, takže musí mít CTčko. Ta chronická choroba vředová řadu věcí vysvětluje. Ono to není úplně dobře, ale recidivující, zřejmě návratná. A ten helicit je natolik dobrý lék, že blokuje tvorbu těch vředů, takže a ten se dá užívat jakkoliv dlouho u těhotných kojících, čili nemá kontraindikace ani v desetiletí trvajícím užívání. A ta slinivka by mohl být jako, řeknu, nějaký problém navíc, který by se projevil právě průjmy a bolestmi nereagujícími na ten helicit. A pokud toto tedy lékař uváží, že není přítomno, tak posílat někoho na CT je zase chyba medicínská, jen tak zbůh darma. My to musíme dělat u člověka, kde všechny indicie směřují k tomu, že je tam podezření na ten nádor té slinivky a nikoli jenom, že někoho bolí břicho a má průjem. To je tak častý příznak, že ne všechny můžeme zatížit tím CTčkem. Čili rozumný lékař by to měl volit a pak je to metoda hrazená pojišťovnou.
Děkuji, vítám dalšího posluchače v našem pořadu, dobrý večer.
Přeju hezky večer, já jsem posluchačka z Plany a chtěla bych se pana doktora zeptat. Manžel byl před Silvestrem ve městě, prostě bydlím v Plany a přišel doma, za dva dny dostal jako zimíci večer, jo. A do tří dnů potom dostal vysoké teploty kolem 40 stupňů a právě, že se to jako stalo přes víkend, tak jsme tam šli k panu doktorovi až úterý a prostě vysoký teploty a nakonec teda to dopadlo tak, že musel manžel do studu do nemocnice, tam mu teda ty teploty klesly, byla antibiotika, ale teďka už vlastně od té doby, co ty teploty měl, vůbec mu nechutná jíst.
No ale to není nic divného, po antibiotické léčbě organismus se může několik týdnů zpamatovávat z toho, že jsme zřejmě vyhnali silnou kůrou antibiotickou jakýsi hrubý infekt, ale to jemné předivo, ta kombinace třeba i střevní mikroflory se narušila, čili tomu pacientovi se radí, aby bohužel opět jen z volně prodejných přípravků nebo těch probiotik, které jsou v různých mléčných výrobcích, si doplnil to, co ztratil. No a samozřejmě mohl to být impuls k nějakému odhalení problému, který neodeznili do 2-3 týdnů, tak by měl zase být pacient podroben vyšetření zaměřeným na třeba právě trávicí systém, ať už je to sonografie, rozbor krve a případně i nějaká ta zobrazovací metoda hlubší s tím, že ta stotská nemocnice, co já vím, tím vším třeba disponuje. Takže kolegové by u pacienta, který se sice vyzdravil z horeček, ale dál mu nechutná a 6 týdnů se z toho nemůže zpamatovat, tak by asi měla a mohla běžet další diagnostika, jestli se zatím něco neskrývá vážnějšího. Ale nabízí se ta dysmikrobie, čili špatná skladba mikrobů ve střevě zničená těmi antibiotiky.
Tak a když teda manžel jako spadnul teda 9 kilo?
Důležitý, jestli se ten pokles už zastavil. Když
ne,
to
nezastavil se.
Tak samozřejmě opravdu to začíná zavánět nějakou vážnější příčinou a měl by být podroben vyšetření tam, kde o něm...
Na kolonoskopii 12. jo?
12. jde na kolonoskopii. No tak to je velmi dobrý počin, který vyloučí řadu z těch závažných diagnóz od zánětu přes nádory tlustého střeva jako příčinu, která by mohla spolupůsobit ty jeho problémy. Takže využil bych tohoto termínu správně ordinován, to je za týden, a zase, abych vás uklidnil, minule jsme tu bavili se o nádorech tlustého střeva jako té nejhorší variantě potíží, ten se vyvíjí 12 až 15 let, takže 2 týdny prodlevy doprava doleva neznamenají bezprostředně žádné ohrožení zdraví. No tak to má sbírku všeho. A samozřejmě 70% lidí, kteří vyšetříme v odhlavy k patě, nemá žádný nález. Bolí je břicho, nafukujou, nechutná jim, hubnou, a my je ujistíme, že je všechno v pořádku, ale ta harmonie v tom organismu je narušena někdy i strachem, obavami, a pak se to jaksi zacyklí v bludném kruhu. Čili bude-li váš muž mít tato všechna vyšetření, žaludek, střevo, sono, rozbory krve v pořádku, tak mu prakticky nemůže hrozit nic.
Ani to bělmo na očích.
Právě. No, tak to bych po telefonu netroufal si, jak to vypadá, to je unaven nebo podobně.
Z jatra má nějaký problémy právě z těch prášků.
Jaterní testy by to měly odhalit, a pokud má rozbor krve, tak to, že se nelíbí či líbí bělmo, není úplně medicínsky.
Tak budeme vám držet palce.
Pravdivé, naschledanou.
Mějte se hezky, naschledanou. Máme tu další dotaz pro vás. Dobrý večer. Haló? Tak zdá se, že no, už nám tady telefon opět zvoní, tak zkusíme to. Dobrý večer.
Haló?
Ano, prosím, stlumte si rádio, buďte tak laskavá.
Ano, děkuji. Promiňte.
Tak a můžete se ptát.
Dobrý večer, já jsem se chtěla zeptat pana doktora.
Ano.
Jaký je váš názor na konzumaci alkoholu? Pan profesor Pirk říká, že jedna sklenička vína nebo jedno pivo u muže jako je prospěšný pro kardiovaskulární systém, a jak je to s tou slinivkou?
Já to naprosto říknu podle sebe, ale jsou to jasné tisíci hlavé studie, které umírněnou konzumaci alkoholu doporučují a preferují. Pan profesor Nešpor z protialkoholní odvykací léčebny v Bohnicích je samozřejmě proti, pač říká, že podej prst a chce celou ruku. Ten, kdo nemá míru, tak raději ať opravdu abstinuje, ale jinak jsou naprosto jednoznačné důkazy, včetně pana profesora Pirka, včetně pana profesora Šamánka, dětského kardiologa, který udělali velikánský studie. Původně se domnívali, že jde o reklamu vinařů či pivovarníků, o rozumné konzumaci, ale skutečně největšího života, nejdelšího, protože umíráme převážně na kardiovaskulární nemoci, čili v tom milionovém objemu populace na slinivku, kterou si propijou alkoholem, zemře 2000. A na infarkt myokardu ze 100 tisíc lidí, kteří umřou v republice, 50 tisíc na kardiovaskulární nemoci. A z této obrovské jaksi kohorty těch 50 tisíc ten alkohol může mnoha lidem prodloužit život. 2, 3, 4 roky oproti abstinentům žijí umírnění konzumenti alkoholu déle. To je naprosto prokazatelné. Ale znovu velkými písmeny, a vy jste to řekla, umírnění. A za umírněnost se považuje 40 gramů alkoholu u muže čistého a 25 gramů čistého alkoholu u žen. Přeloženo do češtiny, 4 až 5 deci vína u muže a 1/4 litru vína u ženy. Čili když si partnerská dvojice otevře každý večer 7 dní v týdnu, 365 dní v roce lahev vína a v pomalém tempu, v pohodě, v takové jaksi i duševní harmonii vypije muž 2x2 deci nebo ten 0,5 litr a ta žena ten 1/4 litr, tak si zcela jistě neublíží, nerozběhnou si žádnou nemoc, ani cirhózu jater, ani karcinom slinivky, a o 2 až 4 roky si statisticky prodlouží život. Čili umírněná konzumace kvalitního alkoholu je požehnáním pro ty, kteří to zvládnou a zůstanou u těchto 2-3 deci.
Tak děkuji, máme tady jednu krátkou písničku a potom se vrhneme na další dotazy pro vás.
Co je velká láska, asi nevím vůbec nic. Někde ve vzpomínkách praská postel nebo postel. Co jsem to chtěl, poškrábej mi záda. Zaspívám ti kus, který dnešní moda žádá. Mám vytřívený vkus.
velká láska, asi nevím vůbec nic. Někde kousek dál je možná válka, jenom kousek, malý kousek. Nevím, proč to říkám, vlastně nevím vůbec nic. Je tu komár, který píchá, poškrábej mě a nic víc. Nejsem miláček, natočím ti ten máček. Kousek naspívám a zbytek jenom popídám. Nejsem miláček, natočím ti ten máček.
Pojďme na ty dotazy, které přišly formou SMS zpráv. Dá se, pane doktore, nějak vysvětlit výrazná negativní opakovaná reakce na pankreolan? Měla jsem po jedné tabletě břišní koliku, musela jsem vyhledat lékařskou pohotovost. Mám letité trávicí potíže, těžko po jídle a nadýmání. Můj otec měl chronický zánět slinivky. Děkuji, paní Helena z Karlových Varů.
Ano, samozřejmě každý lék v sobě nese potenci vyvolat nesnášenlivost nebo alergickou reakci. Může to být přímo na ten pankreatin, to znamená ta esence toho vepřového enzymu, a můžou to být nějaká ty stabilizační barviva, látky, které se tam přidávají, a těžko se to rozklíčovává. My prostě jenom radíme těm lidem eliminační test, čili jeli mi bez pankreolanu, byť ho beru kvůli svému zažívacímu problému, lépe, a pokaždé, kdy ho zkusím, je mi špatně, tak tento lék musím škrtnout ze svého života, ze svého portfolia. Těch alergenů může být tolik, že to nikdo nevyzkoumá, obejít to nějak se taky nedá. Možná zkusit jiný preparát. Jsou dneska všechny volně prodejné, čili všechny ty pankreatické enzymy od různých firem můžou mít různou technologii výroby. Třeba co udělá pankreolan, neudělá pangrol nebo panzitrát, panzinorm, panpur. Těch léků opravdu většinou to začíná tím pan, jako ten pankreas, a lékárník vám prodá malé třeba dávky, jenom místo 50-20 jsou takové ty komerční balení. Paní to může zkusit, no, nebo hold se smířit s tím, že to půjde bez těch enzymů. Může mít obecnou reakci na ten pankreatin jako esenci, to jádro toho léku, a tom potom se nedá dělat nic. Ale ten lék nezachraňuje život, on ho jenom zpříjemňuje a zlepšuje trávení, takže bez toho se žít dá.
Dobrý den, pane doktore. Minulý týden mi na sonu zjistili zvětšená stučnělá játra. Paní doktorka se mi ptala, jestli jsem nešla nahoru s váhou. Asi 3 kilogramy, nekouřím alkohol, vůbec je mi 60 let. Jinak pan doktor je sympaťák. Díky, Věra.
Stučnělá játra jsou nejčastější odchylka od normy a nezakládají ve většině případů vůbec žádné zdravotní potíže. Je to tak, jak máme věkem nebo dynamikou naší hmotnosti, ukládáme tukové zásoby do podkoží. To jsou ty špeky, které nechceme do plavek, tak zrovna tak se ukládá viscerální útrobní tuk. Analogii budiž výkrmna husí pro slavné foie gras, tamhle ty játra, já to špatně vyslovuju, neumím francouzsky, ale v každém případě husa zamčená v krmníku, také stuční játra, a je to daný hladinou cholesterolu, genetikou. Podporuje to třeba alkohol. Typickým steatózou jater stučněním trpí lidé pijáci piva třeba. Takové ty mrtvé cukry, ty kalorie, které přibývají. Ten stav je variabilní a zpětně má možnost regrese, čili pokud se nám podaří zhubnout nebo snížíme hladinu cholesterolu, tak ten tuk zase z těch jater vyplave. Mm-hmm. Takže není to nemoc těch jater, dá se-li to tak říct jednodušeně, je to jejich stav. A nezakládá tedy žádné závažnější choroby. Pokud nedojde k patologickému zvratu do zvazivobatění a cirhózy, stvrdnutí jater, což zase většinou podporuje ten alkoholismus. Jsou rarity, že i úplně slušný člověk tak skončí až do té cirhózy, ale v 99% steatoza jater je náhodný nález, neskracující život, jenom popisující míru tuku v organismu. Ta játra mají v popisu práce ten tuk vychytávat.
Dobrý večer, já bych chtěla vědět, jaké jsou příznaky rakoviny slinivky. Děkuji, posluchačka Stachovská, tak vy už jste je říkal, možná jenom telegraficky zopakovat.
Žádné určité. Nevůle, nechutenství, hubnutí, průjem, bolest ve střední části břicha. Ale touto takový příznaky má tisíc a jedna věc od snězení špatné potravy přes vředy žaludeční nebo zánět té slinivky břišní. A v tom je ta právě zrádnost, že většinou věříme, že to za měsíc, za dva, za tři překonáme a pak už bývá pozdě. Takže při jakýmkoliv pocitu, že se něco děje, včas vyhledat lékaře, řeknu rovnou na obranu nás lékařů, v 99%, když to začne být vážné a pacienta to dožene, aby došel k lékaři, tak bohužel jde pozdě. A není to ani vina jeho, ale je to dramatickou zákeřností toho nádoru. Je to jako vyšší moc, boží úradek, špatná karma, nevím, jak to říct. Skoro se nedá dělat nic.
Dobrý večer, pan doktor říkal, že při rozvinutí nemoci slinivky dochází ke svědění. Zajímalo by mě, jakou část těla to svědění zasahuje, paní Dita z Ostrova.
Je to obecný dotaz, byl to už ráno, zasahuje jakoukoliv část těla s tím, že preferenčně se říká, že víc nás to svědí a uvědomuje se to na horní polovině těla, čili hrudník, paže, záda. Méně potom na nohou a dolní polovině těla. Ale principiálně celé tělo může svědět.
Tady se někdo ptá, co znamená svědění rukou, tak jenom to může být cokoliv.
To může být cokoliv, to určitě.
Dobrý večer, mám atrofii slinivky. Čím se to stává a jaký to má následek mimo mé potíže, paní Věra?
Následek to nemá, tedy ten stav atrofie je popisný, takže má-li nějaký mustr slinivka, že má průměrně 20 mm tělo a 30 mm hlava a 25 ten ocásek a ono to má o 5 mm ve všech těch rozměrech hubenější, tak lékař, který popisuje tuto slinivku, napíše atrofický pankreas, protože mu to nezapadá do toho mustru, který nás naučila ta průměrnost. Ale pokud ta slinivka je normálně výkonná a na okraji řeknu, že i polovina, třetina, čtvrtina té slinivky, pokud se třeba po operaci pro úraz zachová, tak se zjistilo, že stačí pro potřebu těla. Takže jestliže jsem o desetinu hmoty té slinivky chudší, tak mám diagnozu atrofie pankreatu, ale pro můj život to nemusí vůbec nic znamenat. Musí to být dáno do souvislostí. Do té atrofie může dospět i chronickým zánětem. Ona se tak jako zcvrkává a vazivově nahrazuje. Ale jenom jako čistý pojem, to není ničím nebezpečné ani výpovědné o nějaké závažnosti.
Měla jsem krvácení ze střev po Godasalu. Jaký lék by byl vhodný pro ředění krve? Ptá se paní Eva z Plzně.
Tam musí to konzultovat se svým internistou, kardiologem, protože ten Godasal je kyselina acetylsalicylová, čili to, co je aspirin, je to jenom firemní název. A bohužel až desetina jeho uživatelů, pro které je požehnáním, neboť brání srážení krve v koronárních tepnách v mozku, čili prevence cévní příhody mozkové, infarktu, ale 10, 15, 20% jeho uživatelů krvácí do zažívací trubice. Žaludek umíme ochránit těmi léky, co blokují sekreci kyseliny. Byla tu řeč o tom omeprazolu, který tam padl. To je běžná prevence, ale na střeva se bohužel ten ochranný vliv nevztahuje. Čili chce-li ten lékař pacientovi dále pomáhat a má-li za sebou epizodu krvácení, tak ten, který ordinoval tento lék, ten Godasal, má ještě v portfoliu několik možností, bohužel pro pojišťovny dražších, ale když napíše, že přinesl ten první lék komplikace, tak můžeme jít o stupeň dál na jiný systém té léčby antiagregační proti srážení těch destiček krevních. Čili konzultace s tím lékařem, který ten Godasal nasadil. Měl by mít ještě jinou možnost.
Pane doktore, byla mě v roce 2013 náhodně objevena cysta na slinivce. Na sonu je naplněná tekutinou 15x25 mm. Je to nebezpečné. Chodím na pravidelné kontroly CT, byla jsem i na biopsii a výsledek potvrzen cysta. Jakou životu zprávu byste mě doporučil? Moc vám děkuji, paní Vendula.
Tam jde o ty kontroly. Cysta jako taková v ledvině, slinivce, játrech obecně nemá žádný potenciál významnější zvratu do rakoviny. Bohužel významnější a možný, ale pár procent může být falešně, existují i cystické karcinomy, útvary a tam jde o tu dynamiku. Čili pokud se to nezvětšilo, pokud byl ten obsah vyoptován, ověřen otca, tak paní je určitě na té šťastnější straně barikády. A pokud ta cysta je čistě náhodný nález a nevznikla po atace zánětu té slinivky, což bývá často třeba po akutní pankreatitidě, jejíž startem bývá buď žlučníková kolika nebo alkoholový úlet, v českých zemích ženy slučníkářsky a chlapi si to propijou jednorázovou akcí těžká akutní pankreatitida a ty cysty jsou jako pozůstatky. Mm-hmm. Tak tam je rada, nedělejte to, co vedlo k té prvotní jaksi tvorbě cysty, ale jestliže to u paní vzniklo samovolně, tak vlastně ani ta omezení nemá žádná větší. Ať jenom pravidelně dochází na ty kontroly a jí střídně to, co má ráda, ale dramaticky se omezovat nemusí.
Tak pojďme, co přišlo na číslo 605, 55 a 4 osmičky. Prosím, mohl byste zopakovat, v kterých typech nádorů Západočeský kraj vede? Děkuji, paní Váchová.
Aby paní si nemyslela, že jsme násobně na tom hůře, je to jenom o procenta toho statistického průzkumu, čili jsou to nádory, zdá se, toho systému, kterým protéká jídlo a protéká tedy moč a nápoje, takže močový měchýř a ledviny, to se týká té tekuté složky, a žaludek a tlusté střevo, co se týká té pevné složky. Ale je to tak, že je-li těch nádorů 100 na 100 000 obyvatel v Ústí nad Labem, tak tady je jich třeba 105, ale jsme prostě první, to se tuší a ví, že to tak je, to se ví, a proč se to děje, to nevíme a zkoumáme to velmi intenzivně. Už jsem to tu říkal ráno, jestli to není třeba související se pitím vody obsahující možná víc radonu, protože ty ostatní zlozvyky, jakože jíme tlustý a pijeme pivo a tlustý červený maso a sekanou a měkký salámy, to je všude, to jí Ostravák i Plzeňák, ale možná je to o tom, co pijeme, co dýcháme, to už tak úplně špatné není. Máme tu Šumavu znečištění daleko menší, než mají třeba ty severní kraje, takže vypadá to na tu vodu možná. No.
Otec měl rakovinu, bylo by vhodné preventivní vyšetření na CT, posluchačka ze Sokolova.
Zřejmě myslí sebe samu vyšetřit. Měli tatínek a byla-li to rakovina té slinivky, tak by to zase mělo být v kontextu, jestliže nemá potíže, tam není přímá linka u kromě takzvané hereditární pankreatitidy, čili chronická pankreatitida, co by předstupeň toho nádoru, možný předstupeň, děděná v rodinách, a to se ví, ty rodiny, těch je pár v kraji, tak tam není přímá linka, měli to tatínek, budu to mít já. Jestli tatínek třeba trošku pil a kouřil a měl nějaký ty negativní, tak jeho dcera se nemusí automaticky obávat a mělo by stačit běžné preventivní vyšetření u praktického lékaře, rozbor krve a nějaké to sono. Já bych pořád, přestože jsem odkláněl na diagnostiku rakoviny, je to CT lepší, ale jako preventivní metoda k posouzení velikosti a jakési nejistoty máme-li na tom sonu, tak pak to CT jako druhý krok, ale ne jako první krok. To rozhodně ne, to bychom se ozařovali zbytečně.
Kamarád, který zemřel na rakovinu slinivky, měl potíže asi 2 roky předtím s dýcháním. Dají se tyto vedlejší příznaky rozpoznat? Špatně se mu dýchalo, zadýchával se při malé fyzické zátěži. Špatné dýchání může být příznakem této nemoci, pan František se ptá.
Já si to nemyslím, není to nikde popsáno takto. Je-li ten nádor nepoznán, tak většina nádorů obecně způsobuje chudokrevnost. Ta slinivka ne tak úplně, tam není kam by to úplně krvácelo, ale všechny nádory tlumí tvorbu krvinek kostní dřeni. Ten člověk neměl možná diagnozu té rakoviny ještě známou, ale už ho to zevnitř jaksi vyžíralo a byl tedy druhotně chudokrevný a anémie, chudokrevnost je doprovázena dušností a zadýcháváním. To, co běžně člověk zvládl do 5. patra nebo běhal z někde maratony, tak najednou se sotva došourá do 1. mezipodlaží. Mohlo to být, ale nebylo to proto, že to dělala ta rakovina té slinivky. Dělala to jakási chronická špatná nemoc skrytá v organismu, čili obecnější pohled asi ano.
Léčitelství doporučuje na slinivku puškvorec. Co si o tom myslíte? Posluchač Stýna nad Vltavou nás poslouchá.
Já se netroufám k tomu vyjádřit. Já nejsem proti léčitelům, ale na posílení funkce takové té trávicí a těch vyměšování těch šťav, které potřebujeme pro dobré strávení, a slinivka tam hraje úhelnou roli, tak bych to tak cítil. Puškvorec, hořčiny, proč ne očistné čaje, proč ne, ty respektuju řadu men léčitelů, velmi respektuji, ať už zesnulých nebo současných, běží paralelně k našim praxím, ale jako prevence nádorového bujení na slinivce bych si netroufal a k léčbě už vůbec ne teda.
Teď jsou tady opět stučnělá játra. Do jaké míry vadí stučnělá játra? Ptá se paní Váchová, to už jsme vlastně částečně řekli. A pak je tu další. Prosím, co znamená výraz stučnělá játra a jaké omezení následuje? Paní Věra.
Tak to je pořád okolo. To je, my máme na sonografii, která je zase na játra velmi elegantní zlatý standard, tak máme nějakou hodnotu šedi, mapy šedivých odstínů na těch játrech. Ona má být jako ledvina, která leží hned vedle pravá. Na té ledvině, vidíme, že tam se nikdy do ledvin tuk neusazuje, ty jsou k tomu nevybaveny a játra naopak mají komůrky, kam ten tuk lapají a když je dána možnost, tak ho zase vydávají. A pokud ten přísun převládá nad tím výdejem, tak dochází k jevu čistě popisnému stučnění jater. To je jev, stav, barva jater, nikoli nemoc. Jestli ten člověk s takto postiženými uvozovkách postiženými játry má normální jaterní testy, což jsou chemické rozbory, tak vlastně nemusí se ničeho bát. To je prostě jenom barva těch jater.
Poslední dotaz, prosím, už nepište SMSky, protože už na ně čas nebude. I mně byla nalezena cysta na ledvině 6,3 cm. Nemám problém, otec hodně kouřil, měl rakovinu slinivky, já nekouřím 17 let, je mi 68. Občas piju alkohol, co radíte?
Pokračovat v nastoleném trendu cysta ledviny se patří urologům a sledujeme ji spíše tak jako alibismu. Cysty ledvin jsou nejčastější cysty v organismu. Ze všech těch orgánů, jak jsme tu jmenovali slinivku, játra, slezinu, ledviny, tak na těch ledvinách jí má po 60, se řeknu, každý druhý, třetí, od 2-3 cm až po 15 cm cysty. A tam, kde nehrozí to mechanické proražení, třeba úderem někde, pádem, tak 5, 7, 6 cm cysta přežije svého nositele, aniž by mu ublížila. A o alkoholu a vztahu k tomu to vůbec žádný, to je náhoda. Rozvolní se buněčné spoje a udělá se tam bublinka tekutiny. Čili je to nulová bezpečnost, bych řekl. Pán se může uklidnit.
Tak, abychom nekončili úplně tak pesimisticky, tak jsem se dočetla, ale vy k tomu jistě řeknete svoje, že před časem se pacientům s rakovinou slinivky břišní, že jim světla nová naděje. V Británii se totiž dostala do závěrečné fáze klinická zkouška. Byla to vakcína, která by měla v kombinaci s chemoterapií pomoci se zákeřnou nemocí. Více než tisícovka nemocných se proto uvolila novou metodu vyzkoušet. Nevíte, co ukázaly klinické zkoušky?
Že to je nadějná cesta, a že ale zase se tam řekne, ale musíme po ní kráčet dál a z toho klinického zkoušení přejít do stádia opravdu užití v nejširší praxi. A ten, jaksi, to očekávání se úplně nenaplnilo. Vyšlo to lépe, než nedělat nic, ale takové to, že bychom vyléčili jako u té vakcinace třeba proti lidským papilomavirům, kde se věří a jsou proto velké důkazy, že vymítíme nádory čípku děložního tím očkováním mladých děvčat, tak to se asi u slinivky hned tak nepovede. Je to nadějná, jediná, tonoucí se stébla chytá, ano, ale jediná cesta, ale není to 100%. Bohužel.
Tak já jsem četla, že vědci odhalili nové geny, které můžou spouštět nádory slinivky břišní. Na dosud největší světové studii tohoto onemocnění se podílejí i výzkumníci z Česka, myslím, že jste ráno o tom mluvil. Do budoucna by tak mohlo být možné sledovat rizikové pacienty a zlepšit léčbu. Tak alespoň tady svítá jistá naděje.
Tak, to je naděje veliká. Lépe té nemoci předejít, než ji jaksi léčit, když to neumíme a nejde to, zatím to neumíme tak dobře. Čili pokud bychom vytipovali v populaci větve genealogicky, kteří jsou k tomu více alternující, tak adherující, tak bychom měli vyšetřovat tak často, aby jsme ty nádory, když už neumíme zabránit jejich vzniku nějakým očkováním a podobně, uměli zachránit té nejčastnější fázi. To, co jsem tu říkal, ty promile procenta těch náhodných, tak tady bychom té náhodě šli naproti. Čili to vidím jako největší naději, ta vyšetření genetického složení a tam by ta optimistická tečka mohla být.
Tak takové bylo dnešní setkání s gastroenterologem doktorem Petrem Mikolášem. Děkujeme za váš čas, který jste věnoval lékařským rubrikám Českého rozhlasu Plzeň a myslím, že zase rád přijdete, co říkáte.
Určitě, já jsem taky rád za pozvání a mám radost, že trošku té osvěty šíříme a občas někomu alespoň trošku těch chmur a obav rozptýlíme.
Loučí se s vámi také Květa Bodolová. Zítra se v tomto čase budeme s dietní sestrou Jaroslavou Kreutzbergovou věnovat zdravé výživě, takže trošičku budeme pokračovat. Naslyšenou a přeju vám příjemný poslech dalších pořadů.